Päivän evankeliumi on Matteuksen luvusta 15. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus meni Tyyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni." Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: "Tee hänelle jotakin, hän kulkee perässämme ja huutaa." Mutta Jeesus vastasi: "Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten." Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: "Herra, auta minua." Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille." "Ei olekaan, herra," vastasi nainen, "mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia." Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot." Siitä hetkestä tytär oli terve. Tämä on pyhä evankeliumi. No niin, ystävät, tänään meillä on mielessämme pyhät matkat. Onhan Jeesus näet poistunut hetkiseksi maan rajojen ulkopuolelle. Tämä taisi olla Jeesuksen ainoa ulkomaan matka, ellei lapsuuden Egyptin pakolaisuutta oteta lukuun. Nykyisten lomalentojen mittakaavassa ollaan silti ihan huudeilla nykyisen Libanonin alueella, jonne matkaa kotikonnuilta on suurin piirtein saman verran kuin tästä Riihimäelle. Matkan tarkoituksena oli ilmeisesti, että Jeesus saisi seurueineen olla hetken rauhassa. Markuksen rinnakkaiskohdan mukaan hän meni siellä erääseen taloon, eikä tahtonut, että kukaan saisi tietää. Tosi ihmisenä vapahtajammekin siis väsyi välillä. Mutta myös tuolta alueelta oli jo tuotu sairaita Jeesuksen luokse apua saamaan, eikä hänen tulonsa muutenkaan pysynyt salassa. Juuri silloin paikalle porhaltaa myös hätääntynyt äiti, kanaanilainen nainen, kuten sanotaan siis, ei juutalainen. Vanhassa testamentissa kanaanilaiset olivat niitä, jotka Jumala oli määrännyt karkotettavaksi israelilaisten tieltä, kuten Josafatkin mainitsee päivän vanhan testamentin lukukappaleessa. Mutta nyt tämä kanaanilainen nainen lähestyy Jeesusta kuitenkin, niin kuin olisi luullut juutalaisten uskonnollisten johtajien tekevän, siis tiukassa etunojassa. Jostakin hän on kuullut Jeesuksesta. Jotenkin hän osaa puhutella tätä jopa herraksi ja Daavidin pojaksi, ja etenkin hän ymmärtää, että tältä kannattaa pyytää armoa ja apua, kun on paha paikka. Ja nyt on. Ehkä apua on haettu tätä ennen jo kaikkialta muualta. Onhan tyttäressä nimittäin paha henki. Ja mitä se tarkoittaa? Nyt jotkut selittävät, että tällä ilmauksella tarkoitettiin antiikin aikana vaikkapa epilepsiaa tai mielensairauksia, joiden syntymekanismeja ja todellista olemusta ei vain ymmärretty. Ei pidä kuitenkaan luulla, etteikö Jeesus taitanut erotusdiagnostiikkaa ja etteikö sitä taidettaisi tänäkin päivänä vaikkapa lähetyskentillä. Yhä törmätään näet tilanteisiin, joissa mikään terapia ei auta, eikä mikään pilleri pure, mutta rukousta kun kokeillaan, niin osoittautuu, että Jeesus ja Jeesus yksin voikin auttaa ja vapauttaa pimeyden valloista. Lähetysmailta ja lähetysmaaksihan oma maammekin on kovaa vauhtia palaamassa. Voimme oppia, että usein riivatuksi, eli saastaisten henkien kahlitsemaksi ja vaivaamaksi tullaan epäjumalan palvelusta, okkultismia tai noituutta harjoittaessa. Ei siis suinkaan miten vain. Niin että ehkä evankeliumimme tyttökin oli tullut riivatuksi juuri jossain pakana temppelissä tai povaajalla, jonne äiti oli hänet ymmärtämättömyyttään, varmaan hyvää kyllä tarkoittain, mukanaan vienyt. No sitä emme toki tiedä, mutta jos niin oli, silloin äidin itsesyytöksillä ei ollut varmasti mitään rajaa. Ja missä vaivatun tytön isä nyt sitten luurasi? Oliko hän ehkä vuorollaan kotona pitelemässä pitelemätöntä? Sitäkään emme varsinaisesti tiedä. Mutta sen me voimme tästä kyllä varmuudella oppia, ettei ole se ja sama, mille kaikelle omia lapsiamme ja nousevia polvia ylipäätään altistamme ja millaisten polkujen päähän avitamme. Eikä kyse ole vain jostain henkivalloista, vaan koko elämän katsomuksellisesta pohjasta ylipäätään. Päivän epistolassa apostoli Paavali opettaa pakanuuden sijasta ainoan Herran Jumalan tuntemista ja siitä seuraavaa tervettä kristillistä arkipäivän etiikkaa. Ja toteaa sitten erittäin merkitsevästi, se joka kääntää selkänsä näille ohjeille ei käännä selkänsä ihmiselle, vaan Jumalalle, joka antaa teihin pyhän henkensä. Ei ole se ja sama, minkä puolesta ja mitä vastaan puhumme, mutta emme me saisi myöskään teoillamme purkaa sitä, mitä puheillamme sitten pyrimme rakentamaan. Eli millainen on oma elämäntodistuksemme, mihin suuntaan näyttävät omat kasvomme ja mille kaikelle samalla käännämme selkämme. Katsommehan itse valoon Jeesukseen. Tahdommehan itse vaeltaa valon lapsina ja kannammehan omat lapsemmekin alusta saakka kasteelle Jumalan arvon turviin. Opetammehan heitä sitten myös pitämään kaikki, minkä Jeesus on käskenyt opetuslastensa pitää ja kilvoittelemmehan itsekin arkiviikollamme yhtä lailla siinä, pyrkien yhä parempaan, niin kuin Paavali sanoo. Osallistammehan lapset kanssamme myös säännölliseen Jumalan palveluselämään, kokoontuen armolähteen ääreen yhä uudestaan apua saamaan. Toivottavasti, sillä niinhän kristitty elää. Ja siinä on myös arvaamaton siunaus, kun lapsi näkee ja muistaa, että ristiin ne menivät isän ja äidin tai mamman ja papankin kädet. Samalla kun suu sipitti synnin tunnustuksiansa. No, tulikohan nyt lauottua taas turhan kovaa lakia? Jokaisella vanhemmallahan on sielussaan valmiiksi herkkä kohta omien lasten kohdalla ja harvemmin kasvattajan syyllisyyttä ja riittämättömyyden kokemusta erikseen tarvitsee esiin manata. Mutta kysytään nyt silti, kun kysymään alettiin. Entäpä jos emme ole tehneet näissä päivän valoa kestävästi? Siis entä jos emme ole tulleet antaneeksi kristillistä kasvatusta, vaikka olimme mielessämme kuinka toisin kaavailleet? Jos emme käytännössä sitten vain ole osanneet, tai emme ole onnistuneet, tai emme ole jaksaneet, mikä silloin eteen? Ystävät, jos niin on, saamme tehdä juuri kuten evankeliumin kanaanilaisnainen. Hänkin pölähtää todella paikalle, ei ehkä niinkään oikein pelatuin, sanoisinko tarot kortein. Mutta mistään sellaisesta enää välittämättä hän alkaa nyt ahdistaa Jeesusta huudoillaan. Hän ei tosiaankaan pyydä apua sisäsiististi, vaan hän huutaa kuin haaksirikkoinen hinaaja. Käsillä olevan evankeliumimme jatko on kuitenkin eräs Uuden testamentin kummallisimmista. Melkein tuntuu kuin se olisi reväisty jostakin uusateistien käsikirjasta. Eivätkö he juuri sano, ettei rukoilemisesta ole mitään hyötyä, että kristinusko Jumalaa ei ole, tai jos hän on, niin ainakaan hän ei ole hyvä, tai jos hän on hyvä, niin sitten hän ei ole kaikkivaltias, koska ei ole poistanut vielä tähän päivään mennessäkään epäoikeudenmukaisuutta ja kärsimystä tästä maailmasta. Niin juuri. Sillä mitä tekee Jeesus? Hän tosiaan vaikenee. Jos olisimme itse olleet paikalla, varmaankin meidätkin olisi vallannut opetuslasten tavoin syvä kiusaantuneisuus. Myötä häpeästäkin nykyään puhutaan. Ensimmäisenä hän pettävät juuri opetuslasten korvat. Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa, he sanovat Jeesukselle, koettaen päästä kiusallisesta tilanteesta. Mutta kohta nainen tulee vain entistä lähemmäs ja heittäytyy jopa maahan Jeesuksen eteen niin, ettei toinen voi ottaa enää askeltakaan kompastumatta. Siis vähän kuin uhmaikäisen itkupotkut kaupan kassalla. Mutta näin me näemme, kuinka todellinen hätä pistää aikuisenkin rähmälleen. Se laittaa etsimään armoa vaikka lattian raoista. Se ajaa rukoilemaan rystyset valkoisina ja se panee katsomaan yksin Jeesukseen, mistään muusta enää piittaamatta. Oletko itse ollut joskus sellaisessa tuskassa? Kun niin tapahtuu, niin muista, hädässä sinä saat tulla tämän maailman kylmistä tuulista koska tahansa Jeesuksen luokse. Suoraan ja sivuille vilkuilematta ja omistaa juuri niin paljon Jumalan armoa ja rakkautta kuin ikinä katsot tarvitsevasi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla on tilaa, kaikkein huonoimmallekin. Mitä siis ämmien juoruista ja parempien ihmisten pitkistä katseista? Niin paitsi, että juuri tällä kohtaa evankeliumimme muuttuu aina vain vaikeammin avautuvaksi. Jos aluksi tuntuu ahdistavalta, kun Jeesus vaikenee, niin sitten sitä melkeinpä toivoo, että hän ei olisi suutaan avannutkaan. Niin töykeiltä ja ulos sulkevilta hänen sanansa kuulostavat. Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Josko tuon kuulivat sentään vain opetuslapset? En tiedä. Mutta ainakin seuraavan kuuli kyllä myös nainen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Kuinka sinä saatoit, Jeesus, tälle kärsivälle äidille? Opetuslapset saavat sentään kuulla selitykseksi tuohon ensimmäiseen kohtaan, että kysymys on Jumalan pelastussuunnitelmaan sisältyvästä asiasta. Julkisen toimintansa lyhyenä aikana Jeesus todella keskittyi omaisuuskansan tavoittamiseen. No, vastoin tällaisiakin tosiasioita evankeliumin äiti ei kuitenkaan lähde pois, vaan jatkaa itsepintaisesti hätäpuheluaan tätä rukousta. Herra, auta minua. Joku on muuten huomauttanut, että juuri tällä kohtaa Jumalan ihmiset ovat ennenkin vastustaneet Jumalaa menestyksellä. Kolmasti Jumala kielsi esimerkiksi vanhan testamentin Jeremiaa enää rukoilemasta kansansa puolesta, mutta Jeremia ei hellittänyt. Vastaavasti Abraham anoi hellittämättä armoa Sodomalle ja Gomorralle. Siinäkin Tomu ja Tuhka uskalsi suuren Jumalan edessä esittää vaatimuksiaan vedoten Jumalan oikeamielisyyteen ja omiin armolupauksiin. Siis synnintekoon on tietysti turha kenenkään lupaa Herralta kinuta, mutta näihin mekin saatamme hädässämme vedota Jumalan omaan oikeamielisyyteen ja erittäin hänen ilmoitettuun armotahtoonsa. Entä miten me ymmärrämme Jeesuksen puheet leivästä ja koirista? Leipä oli noissa oloissa tärkein ruoka ja sopi siksi myös elämän ja kaiken hyvän vertaukseksi. Ja mitä tuohon toiseen termiin tulee, juutalaiset tosiaan sanoivat joskus ainakin takanapäin pakanoita koiriksi. Tuon ajan kulkukoirat olivat saastaisia, kaikkien inhoamia kirppusirkuksia. Jos sellainen yritti ruuantuoksun perässä sisään huoneeseen, niin taatusti sai kuonolleen tarkasti tähdätyn sandaalin heiton ja peräänsä mahtavan moiteryöpyn. Nimitys koira oli siis ihmisryhmästäkin käytettynä ilman muuta halventava, ja nainen epäilemättä tunsi myös tuon aikalaistensa kielen käytön ja sen ilmaiseman arvoasetelman. Ja aivan vastaavasti naisen oma kansa oli historioitsija Josefuksen mukaan vihamielinen juutalaisia kohtaan. Mutta kiinnititkö sinä Ja kiinnittikö ehkä nainenkin huomiota siihen, että Jeesus nyt tarkasti ottaen puhuikin koiran pennuista? Sellaisethan ovat sittenkin suloisia ja jo tuohonkin aikaan lasten hellittelyn kohde, mikä sillä Markuksen rinnakkaiskohdan mukaan Jeesus sanoi, anna lasten ensin syödä kyllikseen. Siis ensin. Jumalan valtakunnan ovi, siis oli kuin olikin raollaan myös muiden kuin juutalaisten tulla. Aivan samaa hän sanoo sitten apostoli Paavali roomalaiskirjeessään juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Eiköhän Jeesus muutenkaan enää tuossakaan vaiheessa kieltänyt apuaan myös muiden kansojen ihmisiltä, jos he vilpittömästi sitä pyysivät. Mutta se oli tavallaan förskottia, todella kuin murusia, jotka varisevat varsinaisilta tuon hetken pöytävierailta. Myöhemmin Israelin lasten syötyä koittaisi pakanoiden aika. Toki me voimme kysyä, että eikö jo Jeesuksen vetäytyminen tuolle alueelle ollut merkki siitä, että Galilean lapset olivat syöneet kyllikseen. Kaikkihan olivat kuulleet evankeliumin ja tuhannet olivat voimateoistakin päässeet aavistamaan, että Jumalan valtakunta oli tulossa. Eikö fariseusten ja Herodeksen kannattajien kasvava vastarinta ollut merkki nimenomaan siitä, että monet juutalaiset olivat jo kurkkua myöten täynnä? Mutta nähtävästi juutalaisten enemmistön täytyi saada perin juurin kyllästyä Jeesukseen ennen kuin pakanoiden aika koittaisi. Tänään merkille pantavaa on joka tapauksessa, että kanaaninlaisnainen hyväksyy kaiken tämän. Totta on hänen vastauksensa Jeesuksen epäkohteliaan tuntuiseen puheeseen voitaisiin kääntää. Hän ei ala yhtään mestaroida Jumalan suunnitelmia. Jos Jumala on tahtonut, että järjestys on tämä, niin sitten se on. Jos hän itse on koiran penikka, niin sitten hän on. Kananilaisnainen ei kiellä mitään omasta vääryydestään tai ajankohdankaan kehnoudesta. Kivillehän hänen koko harmin täyteinen elämänsä oli mennyt. Ja jäljellä oli enää vain totinen hätä. Mutta sen hädän kanssa hän tulee nyt Jeesuksen luokse, eikä lähde kulumallakaan. Tulee mieleen tuttu ruokavirsi. Oikeut ei ole mulla etees tulla lasten leipää pyytämään. Ei olekaan. Ja kuitenkin sekin veisu jatkuu. Rakas Jeesus, suothan murun. Pidät surun päivistäni yhtenään. Juuri niin. Sittenkin Jumala rakastaa. Hän ei voi itselleen mitään. Ei hän syntiä rakasta, mutta syntistä ihmistä hän rakastaa, olkoon mikä pakana tai akana tahansa. Juuri tällä kohtaa aluksi niin pinta kovan tai kylmän tuntuinen Jeesus laittaa evankeliumissammekin täydet lämmöt päälle. Ja kas, armo on heti valmis kärsivän äidin käydä sen osallisuuteen. Eikä siinä vielä kaikki. Nyt Jeesus sanoo pakananaisen uskoa jopa suureksi. Tämähän on toinen niistä tasan kahdesta kerrasta, kun Jeesus ylipäätään puhuu jonkun suuresta uskosta. Ja jälleen kyseessä on hänen omaan kansansa kuulumaton henkilö. Edellisellä kerralla puhuttiin pakanallisesta sadan päälliköstä. Jeesuksen omat opetuslapset sen sijaan saivat pitkin matkaa kuulla moitteita vähäuskoisuudestaan. Opetuslapsethan epäilivät, vaikka olivat nähneet vaikka kuinka monta ihmettäkin. Kanaanilaisnainen taas uskoi, vaikka Jeesus vaikeni ja torjui hänet. Mielenkiintoista ja oiva paastonajan itse tutkistelun paikka meillekin. Samalla käänteen tekevällä hetkellä Jeesus antaa sitten ymmärtää myös naisen tyttären päässeen vaivastaan. Tapahtukoon niin kuin tahdot, sanoo hän. Ja Matteuksen mukaan tytär oli terve siitä hetkestä. Markuksen korostuksen mukaan äidin täytyy uskoa asia ensin vain näiden Jeesuksen sanojen nojalla. Vasta kotiin ehdittyään hän saattoi itse nähdä, että riivaaja oli todella lähtenyt lapsesta. Erityisesti sellaista uskoa mekin tarvitsemme. Uskoa, joka seisoo lupausten varassa, vaikkei näkisi mitään. Voihan näet olla, että meidänkin uskomme muuttuu näkemiseksi vasta kotona. Mutta valoa, jos en näekään, sen tiedän loistavan. Aikaisemmin tämän kirkkopyhän otsakkeena oli hellittämätön usko. Nyt yleisluontoisemmin rukous ja usko. Aikaisempi otsake kuvaa ehkä nykyistä paremmin pyhän evankeliumeja. Kuten tänään olemme oppineet, hellittämätön usko on joskus Jumalan puolelta jopa täysin hellimätöntä uskoa. Se ei totisesti päästä vähällä. Siinä silitetään joskus niin, että luu paistaa. Joskus mekin kuulemme Jumalalta käsittämättömän kovan sanan. Joskus Jumala tyyten vaikenee myös meille ja meidän asiassamme, ja niin me koemme, ettei Jumala kuule meidän pyyntöjämme ja ettei meidän asiamme ole Jumalalle tärkeä. Mutta hellittämätön usko ei silti anna säikyttää itseään. Se tietää, vaikka sitten vain tämän päivän evankeliumista, että sellainenkin odotushuone tai tunnetason terminaalihoito kuuluu joskus asiaan. Tuomas Kempiläisen teoksessa Kristuksen seuraamisesta, joka on muuten ilmeisesti Raamatun jälkeen yksi luetuimmista kirjoista koko kristikunnassa, kuvataan meidän tilannettamme ja sisäistä taisteluamme näin. Sinun tulee pukeutua uuteen ihmiseen ja muuttua kokonaan toiseksi. Sinun on usein tehtävä sitä, mitä et tahdo, ja jätettävä se tekemättä, mitä tahtoisit. Saat kokea, että se, mikä muita miellyttää, menestyy, mutta se, mitä sinä haluat, edistyy hitaasti. Sitä, mitä muut sanovat, kuunnellaan. Se, mitä sinä sanot, vähäksi arvataan. Toiset pyytävät ja saavat. Sinä pyydät, mutta pyytämääsi et saavuta. Niin juuri. Tai mitä me lauloimmekaan aivan aluksi Agreniuksen sanoittamassa arkkivirressä, hän kaataa ja tukee, hän riisuu ja pukee, hän lymyy ja ilmestyy taas. Hän tyhjentää tyhjäksi ja alentaa köyhäksi, mutta tyhjä ja köyhä taas tuntea saa, että armonsa rikastuttaa. Hän sumuhun peittää, sun hetkeksi heittää, mutta tien jälleen kirkastuttaa. Siinäkin siis todellinen kokemusasiantuntija puhuu. Usko on siis sitä, että me tulemme hätämme ja syntimme kanssa Jeesuksen luo, emmekä lähde pois. Näytti miltä näytti. Niissä tilanteissa juuri kysytään suurta uskoa. Mutta jaa, itse asiassahan tähän taitaa kätkeytyä vieläkin enemmän. Eikö suuri usko jopa saada juuri silloin, kun Jumala vaikenee? Ihmisten suureksi arvioima uskohan on usein itsevarmaa, mahtailevaa ja muiden uskoa vähättelevää, vähän sellaista näytä dorkalle palaa -tyyppistä pullistelua. Mutta Raamatun suuren uskon tai hellittämättömän uskon omistajilla ei ollut enää aikaa, eikä energiaa, eikä tarvetta mihinkään sellaiseen, eikä kyllä suuria ajatuksia itsestäänkään. Hengellisten hauisten sijasta heillä oli näyttää enää todella vain hätänsä. Mutta hädässään he kääntyivät perään antamattomasti Jeesuksen puoleen. Se oli heidän viimeinen olien kortensa. Suuri usko ei ole siis koskaan suurta itsessään, vaan se on pieneksi kasvaneen ihmisen uskoa suureen Jumalaan. Aina toki on niitä, jotka lähtevät kasvukipujen tähden kesken prosessin Jeesuksen luota pois, mutta parempi olisi vain pysyä mitään ymmärtämättömänäkin Herran jalkojen juuressa, sillä siinä meidänkin uskomme saa todella itää ja juurtua ja kasvaa hänen hoidossaan ja hänen vaikutuksestaan. Muista, että ei vapahtaja siis pahuuttaan koskaan ole hiljaa. Tai pahuuttaan sano kovalta tuntuvia sanoja, vaan hyvyyttään. Aina. Juuri niin menetellen Jeesus synnytti kanaanilaisäidinkin sydämeen sen uskon, joka tunki läpi kaikkien estojen ja esteiden. Opetuslapset toki hätäilivät, kun Jeesus ei heti vastannut, mutta äidin juuri tuo viivytys vei syvemmälle ja syvemmälle aina löytösyvyyteen asti. Näin me näemme, kuinka vaiti oleva Jumalakin on siunauksen Jumala. Silloinkin, kun hän pitää ihmisen kädet loppuun asti tyhjinä. Joskus ja aika useinkin juuri Jumalan ei kätkee suurimmat siunaukset elämässämme. Armon tiellä on vain suostuttava odottamaan Jumalan sanoja ja tekoja ja toivo siirtää selitysten saamisen uskon huomiseen. Mutta toisaalta on niinkin, että todellisia umpiperiä elämässään kohtaamaan joutuneita kutsutaan. Näin uskon tänään aivan erityisesti käymään pöytään. Tulemaan armo pöytään, eikä vain murusia kerjäämään, vaan uskomaan ja omistamaan täysin ja kokonaan tässä ja nyt. Evankeliumimme kuvaamasta tilanteesta poiketenhan nyt on nimittäin jo meidän vuoromme. Kaikkihan on jo valmiina meidän pakana syntistenkin vain saapua. Ja huomaa, se on sama Jeesus, joka kerran kyllä esteli, mutta joka nyt oikein kutsumalla kutsuu. Ja tästä ei, ystävät, kattaus enää parane, ei ennen kuin perillä. Luen kotiläksyksi vielä lyhyen Martin Lutherin sanan. Meille kaikille tuo onnettomuutta se, ettemme hyväksy Jumalan tuomioita, emmekä myönnä hänen olevan oikeassa, kun hän julistaa meidät syntisiksi. Jos tuomitut tähän pystyisivät, he olisivat siinä silmän räpäyksessä autuaita. Sanomme kyllä suullamme, että olemme syntisiä, mutta kun Jumala sanoo samaa sydämessämme, emme tunnusta sitä, vaan haluamme käydä hurskaasta ja päästä eroon tuomiosta. Mutta jos Jumalan sana on oikeassa, niin silloin on totta, että olet syntinen. Ja niin voit käyttää sitä oikeutta, jonka Jumala on kaikille syntisille antanut syntien anteeksi antamusta. Näin et syö pelkästään leivän muruja pöydän alta kuin koiran penikat, vaan olet Jumalan lapsi ja hän on sinun omasi. Aamen.